sedulur, ketemu maning karo aku nang acara piwulang pengaji. Acara sing rembug babagan kepriwe carane bisa ngerti dalan menuju maring swarga, ya kuwe dalan keselamatan. Salam nang asmane Gusti Allah sing maha pengasih karo maha penyayang. Dina kia dewek bakal sinau bab Nabi Yesaya, nabi sing urip nang taun 700 sedurunge Masehi. Nabi Yesaya kuwe imam sing nyambut gawe nang bait suci sing dibangun nang Prabu Salomo nang Yerusalem. Rokna anak kedadian apa waktu Nabi Yesaya mempersembahkan kurban nang bait suci. Nang taun matine Prabu Usia, nyong weruh Gusti Allah lenggah nang dhuwur tata sing dhuwur banget. Poncot jubah ngebeki bait suci. Para serafim ngadeg nang sisihe dhuwure kiyambake. Siji sawijine duweni 6 swiwi. Swiwi loro kanggo nutupi raine, loro kanggo nutupi sikile, lan loro kanggo mabur. Deweke pada bengok siji lan sijine jarene. Suci, suci, sucilah Gusti Allah alam semesta. Kabeh bumi kebak kemuliaane. Jogane pada goyang merga swara wong sing bengok kue lan umah kue kebek karo kurkus. Nyong banjur ngomong, cilaka nyong, nyong mati. Merga nyong wong sing lambene najis, uga manggon nang tengah-tengah bangsa sing lambene najis. Nanging matane nyong wis ndeleng sang raja, ya kue Gusti Allah semesta alam. Salah sijine serafim ana sing mabur nemoni nyong. Nang tangane ana geni sing dijukut karo jepitan sekang dhuwur mesbah. Geni kuwe disenggolna maring cangkeme nyong karo ngomong, "Delengen, dia wis nyentuh lambemu. Dadi kesalahane kowe wis diampuni." Nyong banjur krungu suarane Gusti Allah ngendika, sapa sing bakal nyong utus, lan sapa sing gelem lungak kanggo nyong. Nyong banjur mangsuli, kie nyong utuslah nyong. Kitab Yesaya diringkes dadi rong bagian. Kaping sepisan, Nabi Yesaya aweh ngerti bangsa Israel kabar elek, bab dosane lan upah sing bakal ditimpa. Kaping pindo, Nabi Yesaya masrahna maring dheweke bab Al-Masih sing bakal teka mengdunya kanggo nanggung upah mergo dosane. Dadi pesen Nabi Yesaya ya kuwe, kabar elek bab dosa lan upae, lan kabar becik bab juru selamat sing bakal mbayar upah dosa kuwe. Nang pasal kaping pisan Nabi Yesaya nulis, rungokna, hei langit, lan gatekna, hei bumi. Merga Gusti Allah ngendika, enyong gedekna bocah-bocah lan ngurusi. Nanging dheweke padha nglawan maring enyong. Sapi ngerti sing duwe, nanging Israel ora. Keledai ngerti kandange, nanging umate enyong ora mangerteni. Cilaka bangsa sing dosa, kaum sing kaboten salah, turunane wong ala, bocah-bocah kang kelakuane elek. Deweke ninggalna Gusti Allah, ngala ala sing maha suci, Gusti Allah wong Israel, lan ngungkurna kiyambake. Kowe aja maning gawa persembahanmu sing ora temenan. Merga ambune gawe enak kanggo enyong. Menawa kowe ngrayakna wulan anyar lan sabat utawa nganakna kumpulan-kumpulan, enyong ora tahan delengna, merga persembahane kowe kebek karo kejahatan. Perayaan-perayaan wulan anyar lan kumpulan-kumpulane kowe sing ajeg, enyong sengit delengna, kabeh kowe dadi beban kanggo enyong. Enyong wis kesel guli nanggung. Menawa kowe ngegarna tangane kanggo ndonga, nyong balik nak raine. Sejane kowe bolak-balik ndonga, nyong ora bakal ngrungokna merga tangane kowe kebegetih. Kaya gue Nabi Yesaya ngelingna bangsa Israel merga lamise dheweke. Dhewek bakal ngrungokna ukara apik sing ditulis Nabi Yesaya bab Al-Masih sing arep tekan nang dunya kanggo nyelametna wong sing dosa. Ayo dhewek pada perkaran sabdane Gusti Allah. Senajan dosane kowe abang kaya gluga, bakal dadi putih kaya salju. Senajan rupane abang kaya jarit sumbah, bakal pada dadi putih kaya wulu wedhus gembel. Ana swara bengok-bengok. Siap nak nang padang gurun, dalan kanggo Gusti Allah. Lempeng na dalan padang gurun, dalan gede kanggo Gusti Allah dewek. Nang kono kamulyaane Gusti Allah bakal dinyatakna, lan kabeh wong bakal weruh bareng-bareng. Gusti Allah dewek sing wis ngendika kaya gue. Hai Sion, kang gawa kabar becik, munggao nang gunung sing dhuwur. Hai Yerusalem, sing gawa kabar becik, banterna suaramu. Aja wedi, omong namaring kuta-kuta Yehuda. Deleng kue alaih kue. Deleng na kue Gusti Allah. Ia mbake teka karo kekuatane lan karo tangane sing duwe kuasa. Deleng dheweke sing dadi upah kesele ana bareng-bareng karo kia mbake. Lan dheweke sing dadi duweke pada mlaku nang ngarepe kia mbake. Awit sekang kue Gusti Allah dewek sing bakal aweh pertandan maring kowe. Sebenere ana prawan nom bakal nglairna bayi lanang lan dheweke dijenengi Immanuel. Gusti Allah mbuka rahasia gede liwat Nabi Yesaya, ya kowe rencana kanggo ngutus roeh mengjero weteng sawijine prawan. Kaya kowe dalane Almasih bakal lair mengdunya. Kaya sing kowe ngerti Almasih ora duweni rama badani. Sedurunge kiyambake lair, kiyambake ana nang swarga. Merga kiyambake kuwe sabda sing diomongna bareng-bareng karo Gusti Allah sekang kawitan. Persis kaya nubuatan Nabi Yesaya, Almasih bakal dadi Allah nang wujud menungsa. Gusti Allah sing sebenere roh wis ngrencanakna kanggo nempatna roh lan sabdane nang jero wetenge prawan enom sing sebanjure bakal lair karo wujude bayi. Iye sing dinubuatna Nabi Yesaya wektu dheweke ngomong. Ana prawan enom bakal meteng lan nglairna bayi lanang lan bakal dijenengi Immanuel sing artine Gusti Allah bareng-bareng dheweke. Nang pasal 9 lan pasal 35, Nabi Yesaya nubuatna menawa Almasih bakal nggawa nang dunya. Dia kesucian lan welas asih. Dheweke uga wis ngomong nak, luwih disit. Kaya ngapa Almasih nglakokna penggawean-penggawean sing luar biasa, sing ora tau dilakokna wong liya. Dadi kabeh wong bisa ngerti menawa kiyambake Almasih sing suci, sing teka sekang hadirate Gusti Allah. Kue mergane Nabi Yesaya nulis menawa Almasih bakal disebut penasehat elok, Gusti Allah kang prakosa, rama kang langgeng, lan ratune katentrem. Dheweke bakal maca kitab Yesaya. Ngenani nubuatan kaya ngapa Almasih bakal ngucurna getih kaya kewan kurban. Sapa sing ngandel karo kabar sing dirungokna, lan maring sapa tangan kekuasaan Gusti Allah dinyatakna. Panjenengane kue tukul kaya trubusan nangarsane Gusti Allah, lan kaya tunas sekang lemah garing. Panjenengane ora rupawan, lan semarake ora nana sing merekna dheweke pada nyawang, lan rupane ya ora sing marekna dhewek ngepengini. Panjenengane dienyek lan disingkirna wong. Wong sing kebek kesengsaraan, sing biasa ngerasakna lara. Disepelekna Dedekna wong nutupi raine nang ngarsane dheweke. Lan kanggo awake dhewek panjenengan ora klebu etungan. Nanging nyatane penyakite dheweke sing ditanggung lan kesengsaraane dheweke sing dipikul. Padahal dheweke ngira panjenengane kenang hukum digebuk lan ditindes Gusti Allah. Nanging panjenengane ketusuk merga dheweke sing brontak. Panjenengane diremukna merga kejahatan dhewek. Upah sing dadekna dheweke slamet ditanggung nang panjenengane. Merga bilur-bilure dheweke dadi waras. Dhewek pada sesat nyasar kaya wedhus. Nuruti dalane dhewek-dhewek. Nanging Gusti Allah nimpakna maring panjenengane kejahatan awak dhewek. Panjenengane dianiaya, nanging meneng bae ora ngomong. Kaya cempe sing digawa nang nggon penyembelihan. Kaya wedhus sing ora duwe swara nang ngarepe wong sing nggunting wulune. Panjenengan ora mbukak cangkeme. Sawise ketahan lan keukum, panjenengane mati lan sapa sing mikir nasibe. Panjenengane wis pedhot sekang negarane wong urip lan merga sekang pemberontakan umat teh. Panjenengane kena hukum. Wong ndelehna kuburane nang tengah-tengah wong sing fasik. Matine nang tengah-tengah penjahat. Senajan panjenengane orang lakoni kekerasan lan cidro. Orang nanan nang cangkeme. Nanging Gusti Allah ngarepna panjenengane remuk lan kelaran. Menawa panjenengane pasrah dadi kurban penebus salah. Panjenengane bakal weruh keturunane dawa umure. Lan kekarepane Gusti Allah kelaksanan. Sawise nyawane nandang sengsara, panjenengane bakal weruh pepadang lan dadi puas. Lan abdine kuwe dadi wong sing bener. Lan bakal ndadekna bener akeh wong merga kewicaksanaane. Lan nanggung kejahatan wong-wong. Merga sekang kuwe Gusti Allah bakal mbagikna maring panjenengane wong-wong sing luhur dadi rampasan. Yang bake bakal nampa wong-wong kang kuat dadi jarahan. Dadi gantine merga yang bake wis masrahna nyawane maring pati. Lan yang bake keitung nang antarane pemberontak-pemberontak. Panjenengane nanggung dosane wong akeh. Lan dedonga kanggo pemberontak-pemberontak. Ia sing ditulis nang Nabi Yesaya. Ngenani kesengsaraan sing kudu ditanggung nang Almasih mergo dosa-dosane awake dhewek. Sedulur, matur nuwun wis ngrokna piwulang giyeh. Wis tekan kene disit sedulur patemon dina giyeh. Nang acara piwulang pengaji. Pendane mengko nek rikawis padang ngrokna program giyeh, terus rika duwe pitakonan, rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa WA, 081333777386. Matur nuwun banget sedulur, semene disit Gusti Allah berkahih. Moga-moga anak kelodangan, dhewek bisa ketemu maning nang program seteruse.